Përshëndetje, këtu janë lajmet e ditës, edicioni orës 16:30. Gjendje sigurisë në veri, kryetari Leposaviçit hyn në komun pa telashe, Sveçla, këtu është Republike Kosovës. Qëndrimi Gjerman, se rezin, nuk lejojmë që për ndonjë budalalëk të hidhëm poshtë marveshjet e arritura. Kërkesa e listës serbe. Lista serbe i kërkon Vučićit që ta pezulloj çdo pjesëmarrje të Beogradit në dialogun me Kosovën. Reagimi Moskës pas tensioneve. Rusia do të vazhdojë ta mbështesë Serbinë në mbrojtjen e të drejtave të saj legjitime në raport me Kosovën. Kundër ofenziva e Ukrainës. Ushtria Ukrainase thotë se është gati për sulmet ndaj Rusisë. Kryetari i komunës së Leposaviçit Lulzim Hetemi të shtunën ka hyrë në objektin komunal pa ndonjë telashe. Rreth orës së 10 ai ka hyrë në komun për ta vazhduar punën nën përcjelljen e mbrojtjes së afërt. Megjithatë, në afërsitë të komunës po qëndroi njësitë speciale të Kosovës si dhe KFOR-i. E kryetarit të sapo zgjedhur të Leposaviçit i ka shkuar në takim ministri punave të brendshme Xhelal Sveçla. Ai para mediave pas takimit me Hetemin ka theksuar se ajo çka po bëjnë autoritetet e Kosovës në veri është legjitime. Sveçla ka thënë se është i bindur që të gjitha këto vështirësi do t'i tejkalojnë. I pyetur për deklaratat e Quintit dhe të SBA-s, ministri i punëve të brendshme ka thënë se për këtë do të përgjigjet nga Prishtina. Ndërkohë të shtunën edhe në objektin komunal të Zveçanit është vendosur flamuri i Kosovës. Policia e Kosovës ka hequr flamurin serb dhe ka vendosur flamurin e Kosovës para hyrjes në komunën e Zveçanit. 26 maji ka qenë ditë mjaft e keqe për Kosovën dhe për Ballkanin Perëndimor, ka thënë emisari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin. Ai nga Mitrovica ka theksuar se Bashkësia Ndërkombëtare nuk do të lejojë që për ndonjë budallallëk të hidhen poshtë arriturat nga marrëveshja e Ohrit. Porosia jonë është se ne nuk do të lejojmë që këto mundësi nga marrëveshja e Ohrit të hidhen poshtë nga ndonjë budallallëk, ka thënë diplomati gjerman. Emisari Sarrazin ka deklaruar se me çastjen e djeshme. Kosova nuk mund t'i afrohet bashkimit evropian. Ai gjatë ditës në Prishtinë ka takuar edhe komandantin e KFOR-it Angelo Ristuccia. Sarrazin ka bërë thirrje për përmbajtje nga Kosova dhe Serbia dhe për kushtim në dialog. I dërguari i Gjerman të shtunën është takuar edhe me kryeministrin Kurti. Lista serbi ka kërkuar presidentit serb që ta pezulloj çdo pjesëmarrje të Beogradit në dialogun me Kosovën dhe të përfaqësuesve të tij në bisedime me të Kosovës. Ai ka kërkuar edhe tërheqjen e plotë të forcave speciale nga Veriu. Kryetari i listës serbe Goran Rakić ka thënë se serbët donin të ruanin atë që ishte etyrje. Sipas tij, lista serbe ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me KFOR-in të premtën, teksa tensionet u ngretën në tri komunat veriore me tentimin e kryetarëve të rinj për të futur në objektet komunale. Rakiçi ka shtuar se serbët do të kthehen në institucione me disa kushte. Nuk do të kthehemi derisa të formohet asociacioni. Të gjitha njësitë speciale të tërhiqen nga pjesa veriore, liri e plotë e lëvizjes, targa, KM dhe të ndërpriten masat të ndërshkuese, ka paralajmëruar kreu i kësaj partie. Rusia do të vazhdojë ta mbështesë Serbinë në mbrojtjen e të drejtave të saj legjitime në raport me Kosovën, ka thënë një zyrtar i Ministrisë së Jashtme ruse një ditë pas tensioneve në veri. Yuri Filipson ka thënë se çdo vendim për Kosovën duhet të jetë i pranueshëm për serbët dhe i miratuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s. Perëndimi në stilin e tij të preferuar cinik, po e trajton në mënyrë selektive të drejtën ndërkombëtare, duke u përpjekur me të gjitha forcat që ta zëvendësojë dokumentin bazë me skema të njëanshme që nuk marrin parasysh interesat themelore të popullit serb dhe detyrojnë atë të pranojë shtetësinë e provincës, ka thënë Filipson, transmeton RIA Novosti. Ukraina është gati që të nisë kundër ofensiven e shumëpritur ndaj forcave ruse, ka njoftuar një zyrtar i lartë i sigurisë Ukrainës. Ky zyrtar nuk ka përmendur datën, por ka thënë se sulmi për t'i kthyer territoret e pushtuara nga forcat e Vladimir Putinit do të nisë gjatë ditëve në vazhdim. Ai ka thënë se qeveria e Ukrainës nuk ka të drejtë që të gabohet në vendim, sepse është mundësi historike që nuk duhet humbur në betejën kundër Moskës. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.